Ziniet, šogad, šajā gadā, Kristus augšām celšanas svētki, notika ievērojamais notikums. Kūpols saka mirdzēt kā saule. Tas ir liels prieks priekš mums visiem, ne tikai pārēsticīgiem, bet Latvijas patriotiem, kuri mīl savu pilsētu. Un tie turisti, kuri brauc uz Rīgu, viņi skatās uz kupolu, un viņš padomas, jā, šeit nav nekāds postījums, šeit cilvēki vēl dzīvos un labi, laikam būs kaut kāds labs. Bez pārspīlējuma varam sacīt, ka šis ir ļoti notikums ne tikai mūsu Latvijas pareizīgai baznīcai, bet arī visai mūsu Dieva sargātāji pilsētai, Latvijas Republikas galvaspilsētai, kuru šodien rota mizdošais katedrāles kupols.